Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasiga Baxtiyor To'rabekov ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Ushbu lavozimga tayinlanguniga qadar u Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 26 iyul kuni Qoraqalpog'istonning mart oyida tayinlangan ichki ishlar vaziri Amanbay Arinbayev lavozimidan ozod qilingandi. Shundan so'ng u Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining ekologiya va Orolbo'yi hududlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.